Máme hosty.
Po prázdninách zveme do studia většinou prázdninové hosty a tím dnešním je pan Václav Richter. Vítám vás ve studiu, pěkný den.
Děkuji, dobrý den.
Pana Václava možná už trošku znáte, protože nedávno se uskutečnila na Pernštýnském náměstí v Pardubicích velmi pěkná výstava kaktusů a sukulentů. Na tu jsme vás zvali, to bylo v Domě techniky, vzpomínám
ne,
si dobře?
Ne, to bylo v Evropském spolkovém domě.
Tak, přišlo hodně lidí na výstavu?
No, přišlo asi 400 lidí, což je tak obvyklý počet každý rok.
Uh-huh. A z toho vyplývá, že vy se zajímáte o kaktusy a sukulenty, že je to váš velký koníček. No, už hodně let? Už od mládí?
Je to hodně let, prakticky od té doby, kdy jsem se vrátil z vojny. Čili to už je téměř 50 let. Takže už je to hodně dlouho, 28 let.
A jak jste na to přišel, že se budete zajímat právě o kaktusy? Někdo vás poňoukl, nebo
no,
to přišlo nějak samo?
Má to kořeny zase na vojně, když jsem sloužil tady v Pardubicích druhým rokem a dostal jsem četu záložáků, mezi kterými byl i pardubický kaktusář Honza Adam. A protože jsem sloužil v Jesničánkách, tak kousek od kasáren měl tehdejší největší sbírku u nás a možná i amatérskou sbírku v Evropě, pan Vojta. Takže Honza mě zavedl k panu Vojtovi a tam to začalo.
Tak je to jasné. Vidíte, co vám vojna dala. Dnes o to alespoň někteří budou ochuzeni, ale zase na druhou stranu. Nevím, jak se díváte vy na zrušení povinné vojenské docházky.
Tak já si myslím, že to těm mladým klukům přineslo trochu osamostatnění. Pro mě to nebylo takový zážitek, protože já jsem vypadl z domu ve 14 letech. Byl jsem na internátě, studoval jsem průmyslovku v Hradci. Hmm. Pak jsem v Hradci pracoval do vojny, no pak jsem byl na vojně. Po vojně jsem skončil tady a od té doby tady jsem. Takže zase jsem žil nějakou dobu na svobodárně, no pak jsem se tady oženil a...
Vedete takový samostatný život už
no,
od 14
samostatný
let.
Samostatný život, teď vedu život samozřejmě s manželkou, s rodinou.
Ale samostatně vyjíždíte na své cesty poznávací za kaktusy a sukulenty. A právě já si vzpomínám, vy jste tady byl tak 2-3 roky zpátky, co jsme si povídali o vašem výjezdu do Argentíny. A to bylo velmi zajímavé, to bylo před kolika lety?
To bylo v roce 2006 a já mám dojem, že jsme si povídali před výjezdem do Argentíny. Mm-hmm. A potom teda v tom roce 2006 jenom krátce, když jsem zase zval posluchače na výstavu kaktusu tady na náměstí nebo v Perštinském, v tom spolkovém domě.
No a od té doby jste pak byl v Bolívii a v Mexiku.
V Bolívii a loni v Mexiku.
Takže zážitků neuvěřitelné množství a budeme si povídat nejenom o kaktusech a sukulentech, ale i o cestování v takové té volné divoké přírodě, ať už v Argentině, Bolívii anebo Mexiko. A abychom vás naladili, vážení posluchači, tak jsme vybrali i pěkné písničky. Můžete trošku představit třeba tu první nebo vůbec to první CD, ze kterého budeme hrát?
Tak je to CDčko, které jsem koupil v restauraci na náměstí v Cochabambě v Bolívii, kde to prodával asi tak 11letý kluk a za neuvěřitelně levný peníz, ty 3 CDčka, nebo ta 3 CDčka stála na naše peníze asi necelých 50 korun. A je to taková typická jihoamerická hudba, tak jak ji známe z těch peruánských skupin, které tady svého času působily.
Tak tedy vzhůru do Jižní Ameriky.
Máme hosty.
Kaktusář Václav Richter se přišel podívat na nás do studia Českého rozhlasu Pardubice a budeme si povídat o jeho cestách po Argentině, Bolívii a Mexiku. My jsme slyšeli Indiány z Bolívie teď před chvílí na CDčku a je to muzika hodně podobná té, kterou slýcháváme, nevím jestli dnes, ale v minulých letech i různě po městě tady, tak to je přesně ono. Je to velice příjemné, je to... poslouchá se to dobře.
V té Bolívii se s tím zase tak často nesetkáte, že by tam nějaká skupina
hrála na ulici.
Spíš v La Pazu jsme se setkali se skupinou v hotelu, kde jsme byli na poslední večeři před odletem, ale to bylo před 3 lety, předloni už tam nebyli a nebyli to Bolivíci, byli to Peruánci. Typické inské nosy a
Vysoký vzrůst?
No, oni ty inkové nebyli moc vysoký.
No vidíte, tak to já jsem si myslela, že ano.
Ne. Všichni indiáni jsou malí.
A setkali jste se vyloženě i v přírodě s nějakým takovým indiánským kmenem? Protože vy jste cestovali hlavně po takových těch pustších místech, kam civilizace příliš ještě nezasáhla?
Bolivie je vlastně nejindiánštější země, nejen Jižní Ameriky, ale samozřejmě tím pádem i světa, kde to procento indiánů je tam nejvyšší. Jsou tam indiáni Aymar, Quechua a Guaraní. Guaraní ty jsou v té amazonské části a Aymar a Quechua jsou na altiplánu a v té horské části Bolívie. Takže někteří neumí ani španělsky, dovedou se zeptat habla usted Aymar, habla usted Quechua, což my samozřejmě neumíme, protože my špatně říkám jim, teď budu mluvit za sebe, ano. A umím pozdravit, poděkovat, zeptat se, kolik co stojí a zeptat se na cestu.
To nejdůležitější.
Ale na nějaké velké diskuze z mé strany to není.
To nešlo.
Za vrchol své španělštiny považuji, když jsme končili svoji první cestu v Bolívii už ve 3 tenkrát a zbyly nám pytlíkové polívky a potkali jsme jednu místní indiánku, která vedla na provaze svině, na zádech měla dítě a v ruce měla vřeteno a předla. Takže to byla maximálně využitá žena.
No to je neuvěřitelné.
Tak té jsme dali ten zbytky těch polívek a já jsem mi vykládal, jak to má vařit. Moji kamarádi mě filmovali a fotili. Takže z toho mám i dokument. Doufám, že to pochopila.
Jak jste to říkal, vedla svině, na zádech měla dítě a v ruce kolovrata předla.
Kolovrat ne, jenom takové vřeteno a předla.
No to je neuvěřitelné. No tak co všechno se dozvíme ještě dnes. Když byste měl porovnat ty 3 země, Argentinu, Bolívii, Mexiko, z hlediska vyspělosti?
Tak tu Argentinu a to Mexiko bych asi srovnal. Možná to Mexiko je vyspělejší než ta Argentina, ale asi bych řekl, že jsou tak na stejné úrovni. Ta Bolívie, ta vlastně průmysl ani nemá. To je pouze těžba nerostu, těžba ropy, těžba plynu, zemědělství a řekl bych, že to je nejchudší země, kterou jsem kdy navštívil.
A i když má tak obrovské nerostné bohatství, tak...
No, tak to obrovské nerostné bohatství patřilo, dnes už ne, zahraničním společnostem. Dnešní prezident Evo Morales to provedl tak, že 50% znárodnil, čili 50% je bolivijských a 50% patří těm zahraničním společnostem, čili tihleti partneři se musí vždycky dohodnout.
Tak, radši nebudeme moc zabíhat do politiky, protože to by byla asi smutná historie v Bolívii, ale z hlediska přírody, teď jsme porovnali vyspělost, z hlediska přírody vás okouzlila která země nejvíc a krajiny?
Asi zase ta Bolívie.
Zase Bolívie.
My sice se nepohybujeme v té amazonské části, což jsou vlastně tropy a pralesy, anebo v tom Čaku bolivijském, což je zase takový suchý opadavý les, kde jsou vedra, trní, křoviska, hadi, škorpioni.
No, tak tam musíte, že jo, za kaktusy.
A tam my nejezdíme právě.
Jo,
do těch
tam...
nížin my nejezdíme, my se pohybujeme v těch vyšších polohách, kde nejsou komáři, kde sice jsme se setkali s hady, ale každý rozumný had před člověkem uteče, pokud na něj rovnou nešlápnete. A pokud jde o škorpiony, tak škorpiony jsem na svých cestách viděl asi 3. A no, musí si člověk dávat pozor. No.
Kam šlape, no, jenomže to je právě těžké, zvlášť když vidíte nějaký úžasný druh sukulentu, tak se k němu rozběhnete
tak
a nekoukáte.
Se musím podívat, kam
jo,
kleknu.
Jste takhle důsledný. Co se týká kaktusů a sukulentů, asi opět Bolívie?
No tak pravlastí kaktusu se říká, že je Mexiko. A v Jižní Americe je to zase Bolívie a sever Argentiny. Jinak ty kaktusy rostou až prakticky dolů do ohňové země, nebo do Patagonie spíš, a kde už rostou takové ty zimozorné druhy a není jich tam tolik. No a v Mexiku to vlastně tam kaktusářství začalo, protože to bylo objevené první a první kaktusy se objevily ve Španělsku. Mm-hmm. Protože konkvistadoři přivezli nejen zlato a kakao, ale i nějaké kaktusy.
Já se velmi těším na to povídání i na otázku, která prostě přijde, protože nedávno jsme se doslechli i o takovém nepříjemném zážitku z Indie, kde si jakýsi vědec dovolil vzít nějakou kuklu, něčeho, larvu, a byl za to postižen. Nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli platil pokutu.
Čekají na soud a jsou údajně ve vězení, čekají na soud.
Což je velmi nepříjemné, jak to vypadá v Mexiku, když byste si třeba nějaké to semínko chtěl odnést, tak to se dozvíme za chvilku.
Jo. Máme hosty.
Ve studiu kaktusář Václav Richter a stále se pohlížíme po krásách Argentiny, Bolívie a Mexika, srovnáváme tyto tři země. Je tam něco aspoň trošku společného? Mají tyto země americké něco společného?
Mají společnou řeč,
ano.
Španělštinu. Úřední řeč španělštinu. V Bolívii kromě toho té španělštiny ještě tedy ajmarština, kečuánština a guaraní, což jsou indiánské jazyky. A ta španělština v Argentině je, pokud jde o výslovnost, trochu jiná. Jinak v té Bolívii a Mexiku je to typické, tedy castellano, to znamená spisovná španělština. Mm-hmm. No jinak společného mají asi to, že většinou jsou tam přátelští lidé.
Setkali jste se spíše s těmi přátelskými?
Spíš s tím přátelstvím.
A co, jak jsem tady nakousla před písničkou, takové to podívání se na vás z hlediska přírody, vy jste přírodomilci, zajímáte se o přírodu, chodíte do míst, která nejsou třeba úplně běžná nebo vůbec běžná pro turisty, jak se na vás dívají?
Tak dívají se na nás spíš jako na blázny, protože pro ně je kaktus bodlák.
A žádný užitek z něj není.
Žádný, no tak pěstují třeba opuncie, s kterým listy krmí dobytek a z plodu dělají marmeládu. Mm-hmm. Pardon. A jinak v tom Mexiku tam kaktusáři nemají moc dobrou pověst, protože tam je velká kampaň na ochranu mexické flóry, která se ničí úplně jiným způsobem než sbíráním rostlin. A to znamená lidskou činností, průmysl, zemědělství.
To je velmi špatný vzduch, myslím, že jsem někde četla, že to je jedno z nejhorších
ovzduší.
No tak
to je Mexico City. Hmm. Mexico City je, bych řekl, stát sám o sobě, protože to je město, my jsme nebyli vůbec v centru a přesto jsme z okraje města projížděli tím městem 4 hodiny. A měli jsme souřadnice na hotel, a čili podle GPSky trefili jsme tam, ale trvalo to ty 4 hodiny.
No,
ten provoz je už to pro nás něco nepředstavitelného. Byl jsem, já nevím, v Paříži, v Londýně, v Barceloně a v řadě jiných měst, ale tohle je...
To jste ještě nezažil.
To jsem nezažil.
Ale vraťme se k těm semenům. Vy jste si nějaké dovolil vzít třeba domů, abyste si mohli vypěstovat tady?
Z Mexika bych si to nedovolil, protože existuje mezinárodní úmluva o ochraně volně žijících organismů a divoce rostoucích rostlin. CITES se říká u nás v Čechách, jinak angličani tomu říkají CITES. Že? Mm-hmm. A to je, tam má dva dodatky. Dodatek 1, tak v tom dodatku 1 jsou zařazeny velmi ohrožené rostliny a živočichové. Dodatek 2, tam méně ohrožené rostliny a živočichové. Takže všechny kaktusy, kromě kulturních hybridů, jsou buď to dodatku 1 nebo dodatku 2, čili podle rostliny zařazené v dodatku 2, tak semena lze dovést a bez povolení rostliny. S povolením a na rostliny zařazené v dodatku 1, musí být i na semena, i na rostliny povolení ze země původu, i ze země, kam to vezete.
Je, tak radši už to nerozvíjejte, prostě ne, semena z Mexika, ne. Je to moc složitá cesta, určitě také draze zaplacená, ale stejně si to nedovedu moc představit, vy jste v těch 4-5 lidech vyjeli někam většinou v tom vašem věku, čili velice příjemní starší pánové. A teď jak? Máte s sebou nějaké auto tam půjčené, stany a ubytujete se, kde je zrovna potřeba, nebo jak?
Auto si vypůjčíme, to je domluveno předem vždycky. A, no a vyrazíme autem, spíme buď to ve stanu nebo pod čirákem. Když pod čirákem, tak na plachtě. Mm-hmm. Protože se tvrdí, že na umělohmotovou plachtu had nevleze. Nevím, já nikdy jsem to neověřoval, ale zatím nám žádný had do spacáku nevlezl.
Aha, to je zvláštní.
A, no a tak po těch 4 dnech někdo spí v autě a po těch 4-5 dnech vyhledáme nějaký hostel nebo penzion nebo levnější hotel, jak říkají kolegové, na odvšívení, čili na umytí, vysprchování, vyprání a no a pak to pokračuje zase.
No vy jste říkal, že se vám povedlo ubytovat se na velmi zajímavém místě. Prozradíte posluchačům?
No to bylo poslední noc Mexico City, kde ten hotel doporučený, vlastně jsme zjistili, že je to hodinový hotel.
Když už jste tam vlezli, tak jste to zjistili.
No tak nějaké tušení jsme měli, ale věděli jsme, že tam vždycky se to ubytování najde, takže jsme se tam ubytovali, je to velice pěkně zařízené, zajedete s autem až dovnitř do budovy, mm-hmm. Podomek zatáhne závěs, no z garáže jdou schody nahoru, kde je velice pěkně vybavené apartma. A tak tam jsme spali za poměrně levný peníz, nevím, co si u nás mysleli, když jsme tam byli 4 chlapi, postarší.
No v tom nejlepším věku, musíte říkat.
No ale tak zaplatili jsme, přežili jsme to, vyspali jsme se dobře. Sice jako když spíte na té posteli, nebo ležíte na té posteli a na stropě je zrcadlo a proti je zrcadlo, takže jsem kolegovi Jirkovi říkal, Jirko, vypadáš moc dobře.
Ještě, že to nezačalo už plouchat, jak jsou takové ty plovoucí postele.
Ne, vodní postel tam nebyla.
My si teď pustíme mexickou píseň, je to opět CDčka, protože vy, když někam vyjedete, tak si rád koupíte i hudbu, která s tím místem úzce souvisí. Co to bude tentokrát?
Tak bude to mexičtí mariachis.
Máme hosty.
Před chvílí jsme vám s Václavem Richtrem, naším dnešním hostem v pořadu Máme hosty, představili takovou tu klasickou mexickou hudbu, plnou lásky, něhy a romantiky. Je to tam běžné, že i třeba ve městech hraje kapela?
No, setkali jsme se s tím jednou, myslím, že to bylo ve městě Matehuala, kde před katedrálou na náměstí hrála tahle ta kapela. A my jsme tam byli v čase dušiček, takže tam ty dušičky pojímají trochu jinak, všude plno květin a hřbitovy ozdobené, oni chodí na hřbitov a tam celá rodina se sejde, jí u hrobu s neboštíkem.
Dokonce.
Spíš vzpomínají ne smutně, ale na to dobré, to co hezké s tím člověkem zažili.
A scházejí se jako v rodině.
Rodina.
Široké tak, rodiny tam
ta
jsou,
rodina
drží pohromadě.
Ta rodina je větší asi než u nás.
No je to zajímavé, vy jste byli v období dušiček v Mexiku. To tam ještě všechno kvete? Jak to tam je s počasím?
Tak s tím kvetením to nebylo zase až tak moc. Těch kvetoucích kaktusů jsme tam moc nevyfotografovali. Počasí. Ptal jsem se Milana, než jsme tam letěli, protože jsem tam nikdy nebyl ještě, jaké bude počasí. Tak Milan říkal, jako u nás v létě, když je teplo. Mm-hmm. No tak první noc, kterou jsme strávili pod čirákem, tak probudil jsem se ve 4 hodiny ráno zimou a ta zelená plachta, na které jsme spali, byla bílá. Můj modrý spacák byl taky bílej, protože jinovatka. To bylo na tom tlustá vrstva jinovatky. Takže prozřetelně jsem měl ve spacáku ponožky, tak jsem natáhl ponožky a když není zima na nohy, není zima na celé tělo, takže jsem dospal do rána nějak. No tak druhou noc to už jsme postavili stan, ale stan byl taky ráno ojiněný a pak už to šlo, bylo teplo.
Vy se snažíte vždycky co nejdřív utéct z města, z letiště právě do té volné přírody.
Samozřejmě.
A jak tam žijí lidé právě v Mexiku, tam, kam běžně na dovolenou nejezdíme? Jaká je životní úroveň?
Tak je rozhodně vyšší než v té Bolivii. Zase asi bych řekl, že je o něco vyšší než na tom argentinském venkově. Tam v té Argentině se o nějakých vesnicích asi nedá mluvit, buď to jsou to městečka, nebo jsou to farmy jednotlivé. No a potom je ta vyšší část Argentiny, kde je to prakticky stejné, jak v té Bolivii. I ti Indiáni jsou tam stejní.
Mm-hmm. Takže Mexiko trošku jiné.
Mexiko je trochu jiné. Tam jsou typické vesnice. Je to teda chudá vesnice zase s jedním krámkem.
Kamenné domy.
Spíš nějaké vepřovice nebo tak a vždycky je tam pěkný kostel, hezky upravený hřbitov.
Jsou katolíci ve většině případů Mexičané. A co se týká rozdělení mužské a ženské práce, měli jste možnost dostat se přímo do té vesnice, do rodiny, jsou pohostinní?
To jsme neměli možnost, protože, jak říkám, my se spíš vyhýbáme té civilizaci, abychom si užili té přírody.
No a v těch jiných zemích, v Argentině, v Bolívii, přece jenom tam ti Indiáni jsou trošku benevolentnější, anebo spíš, jak jste říkal, koukají na vás jako na blázny, ale jsou tam rozptýleni, aspoň tak si to představuju, že jste jim neušli, neunikli.
Indiáni v Bolívii, záleží zase na tom, v které části Bolívie jste, protože třeba Indiáni kolem Tarabuka zrovna moc přátelští nejsou a mají nedůvěru k cizincům. V tom Mexiku třeba se nás místní lidé ptali, když jsme někde tam fotografovali kaktusy, tak jenom měli strach, jestli nejsme geologický průzkum a jestli na jejich pozemku nehledáme nějaké nerosty. Jestli tam nebude mina, čili důl. A v té Argentině nebo v té Bolívii jsou ty Indiáni většinou přátelští, chtějí si popovídat.
Což vám nejde?
Nám moc nejde a někteří z nich ani španělsky také neumí,
jak
nebo moc neumí.
Ale zpátky ještě do Mexika. Ve vesnicích jste se příliš neohřáli, za to v přírodě ano. Jsou tam někteří nebezpeční živočichové, už jste mluvil o hadech a o škorpionovi, kterého jste viděl celkem třikrát. Jinak nic takového zvláštního?
V Mexiku jsme viděli, když to spočítám za ten měsíc, 5 hadů, z toho 2 byly přejetí na silnici, jednoho nesl nějaký orel jako kořist, no a 2 před námi divoce prchali, myslím si, že to byly nějaké úžavky, takže já jsem se těšil, že uvidím křestýše, ale neviděl jsem.
Křestýše v útočné pozici, na to jste se těšil?
No tak čekal jsem, že bude křestit, že uslyším křestění, protože ti jihoameričtí hadi nechřestí.
Aha, a nějací pavouci a takový hmyz, který tam...
Pavouky jsem viděl krásné, mně se pavouci líbí, a takže mám některé pavouky vyfotografované, mají nádherné vzory a černé vdovy jsme v Mexiku neviděli, ty jsme viděli v Bolívii a v Argentině.
Vidíte, to jsme hráli takové karty s dětmi teď na dovolené a tam byla červená vdova. Jakou má útočnost? To bylo rozdělené od jedničky do desítky a ta byla skoro nejvyšší. Teda nejhorší byl člověk a hned po něm ta černá vdova. Oni jsou tito pavouci takhle útoční, myslíte?
No tak černá vdova je malý pavouk, že jo? To není velký pavouk a právě protože je malý, tak se snad to přehlédne a když porušíte jeho únikovou vzdálenost, tak zaútočí. Člověk není jeho kořist, že by na něj útočil jako programově.
My ale zaútočíme na kaktusy a sukulenty, protože vy jste jel do Argentiny, Bolívie a Mexika hlavně kvůli ním. Je to vaše láska životní a my se zaměříme na ty nejkrásnější kousky a pokusíme se aspoň popsat, snad to půjde. Máme hosty. Na sportovní region si ale budete muset ještě pár hodin počkat. Teď vám nabízíme pořad Máme hosty a cestujeme po Argentíně, Bolívii a Mexiku s panem Václavem Richterem, milovníkem kaktusů. A teď jedna otázka na vás. Když si čtete v knihách, a to si určitě čtete, co kde roste zajímavého, kde to roste, v jakých lokalitách a pak dojedete na to místo složitě, tak jste překvapen příjemně. Přímo hovoříme teď třeba o tom Mexiku. A nebo jste zklamaný, že jste si to představoval jinak?
Zklamaný většinou ne. A ty rostliny samozřejmě, pokud si o nich čtu, tak vždycky jsou tam nějaké fotografie, tak se podobají tomu. Záleží na tom, jaké panuje právě v té době počasí, protože někdy jsou ty rostliny velice seschlé, takže nevypadají zrovna tak, jak jsou na těch fotografiích, anebo jak je možné vidět tady ve sbírkách nebo v botanických zahradách, ale o zklamání bych nemluvil. Spíš mě fascinuje dnešní technika, protože máme třeba souřadnice na některé rostliny a ty souřadnice na metr souhlasí. Pokud tu rostlinu tam místní nevykopou, protože tam chtějí zasázet brambory nebo kukuřici, tak ta rostlina tam je.
Tak to je neuvěřitelné. Vy jdete cíleně, prostě pomocí techniky hledáte ty nejvzácnější kusy. A co by zapůsobilo na mě, jako na laika z té přírody mexické nejvíc?
Pravděpodobně ty obří kaktusy, takový Echinocactus ingens, který má průměr, já nevím, 70 cm a je 1,5 m vysoký, tak to zapůsobí na každého. Nebo nádherné agáve, které tam rostou. Dasyliriony, což jsou, nebo juky, které známe tady jako nízké rostliny, bíle kvetoucí, tak tam jsou to stromovité rostliny. Američani tomu říkají třeba Joshua tree. A ty dasyliriony, to je něco podobného, jenže mají delší listy, které každý list má na konci štětičku z takových chlupů. A má to zase vysoké květenství jako agáve. Zajímavé rostliny jsou to, nebo ty lancie na stromech, i na těch kaktusech.
A nějaký květ, nebo ne květ, kaktus či sukulent, který jste chtěl tam vidět a chtěl jste se na něj podívat zblízka, našel?
Chtěl jsem vidět, teď řeknu latinský název, Mamillaria Perez de la Rosa i varieta Andersoni, který jsme našli a viděli.
A co přitom zažíváte? To musí být pro vás úplně něco úžasného?
No, nebo jste... my tomu říkáme kaktusářský orgasmus.
Já to
příjemný pocit.
A byla to rostlina, která vypadala tak, jak měla, nebo byla trošku seschlá? Bylo to prostě
vypadala tak, jak měla.
My jsme se ještě vůbec nezmínili o jídle. Vozili jste si sebou jídlo, konzervy, polévky z pytlíku, o nich jste už hovořila, nebo jste vyzkoušeli i místní?
Vozíme pytlíkové polévky a kupuje se zelenina. Zeleninu seženete všude, jak v té Bolívii, tak v té Argentině, tak v tom Mexiku. No, většinou do Bolívie a do Argentiny vozíme s sebou naše přejeté čili lovecké salámy. A v Mexiku se kupuje, protože tam těch supermarketů je přece jenom víc, tak tam se kupuje třeba, prodávají tam tocino, tomu říkají, což je úřený bůček líbový, tedy musím říct krájený, balený vakuově, a to přidáváme do té polévky, aby tam byly taky nějaké proteiny, kromě těch much, které tam napadají.
Ne. No a co se týká vody, jak s vodou to děláte? Kupujete? A dá se třeba i v té Bolívii sehnat?
Voda se dá koupit.
Balená voda dá se koupit.
Pokud teda pumpa není, takže jsou tam tři sudy a točí vám do konve, ale i to do nádrže, tak u normální pumpy se dá voda koupit.
Přežili jste všichni ve zdraví?
Co jsem zažil já, ty cesty, tak jsme přežili ve zdraví. Samozřejmě jsem tam nějaké ty jednodenní střevní potíže se vyskytnou, ale byl rok, kdy jsem já bohu díky nebyl, teda kdy ty střevní potíže byly značné a někteří se léčili ještě doma potom.
Věřím. Je potřeba dezinfikovat asi?
Je potřeba dezinfikovat.
Čím pak jste dezinfikovali?
Abstinenti to mají složitější. Dezinfikovali jsme, většinou si dovezeme tedy buď to slivovici, nebo fernet, nebo becherovku.
A dá se i v Mexiku, Bolívii či Argentině zakoupit nějaký dobrý tvrdý alkohol?
Argentině se dá koupit. V Bolívii ty likéry místní provenience, to není
to
nic.
To by se vám přitížilo ještě.
Víno bolivijské, víno nacional je nepitelné téměř, ale argentinské víno je zase vynikající. Mexické víno není vynikající, ale mají tam výborný koňák, který je ku podivu velice levný. Takže dvoulitrová láhev přišla na našich asi 240 korun a jmenuje se Don Pedro.
Mm-hmm. Na tom jste si pochutnávali.
Na tom jsme si pochutnávali takhle, aby si posluchači nepředstavili, že jsme permanentně v lihu, to nejde.
Je mi to jasné, to vůbec takhle nebylo myšleno, naopak. Já vám moc děkuju za velmi příjemné povídání, čas nám nesmírně rychle utekla, my máme připravenou poslední píseň, tentokrát to bude opět z Bolívie.
Z Bolívie.
Tak ještě jednou děkuji za příjemný den a někdy příště zase z nějaké další cesty se budu těšit. Na shledanou.
Na shledanou.